Nauja pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Susitikimai teatro aikštėje. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje nuo kovo 11. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Nepažįstamus būt vienu iš jų žengti artim. Eiti pirmin, per sunku būti tau savim.
Ar nežinai, tau reikalingi sparnai. Virš debesų tolimi krantai. Labai seniai laukia, ko tu pakilsi tenai. Ar nematai, tavo spalvoti sapnai. Kartais tave tenai, labai aukštai, ten kur laimės ir džiaugsmo namai.
Labadiena, mano klausytojai. Jau 2,5 mėnesio, kai sveikinusi savaitgalį su jumis iš Klaipėdos, iš teatro aikštės. Šiandien pagalvojau, kad kalbinti pašnekovai, laidos svečiai, daugelį atvejų buvo atvykėliai į Klaipėdą, gimę ne Klaipėdoje. Labai džiaugiuosi, kad šiandien surado laiko susitikti ir pasikalbėti su jumis. Klaipėdoje gimęs ir augęs. Ir pasakysiu, ką tas žmogus sakė viename interviu žurnalui Kelionė su bernardinai.lt. Kartais norėtųsi prisėsti prie stalo ir pradėti rašyti prisiminimus apie vidurinės Azijos dykumose sutiktas lietuvių, rusų, ukrainiečių ir lenkų, vokiečių ir krymo totorių šeimas, kurioms buvo atimtos teisės sugrįžti į gimtuosius namus. Apie tai, kaip mokiau tadžikus ir uzbekus tikėjimu tiesų apie Dievą, norėtųsi, tačiau nusėsti kabutėse darbe su onkologiniais ligoniais reiškia juos išduoti. Šiems žmonėms ir jų artimiesiems mes reikalingi kaip poras. Taip sakė brolis Benediktas Jurčys Klaipėdos, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijonas, postulantų magistras, evangelizacijos ir misijų sekretorius Klaipėdos universitetinės ligoninės, viešosios įstaigos onkologijos departamento kapelionas. Sveiki, mielas broli Benediktai.
Sveiki.
Ačiū, kad suradot laiko.
Tai džiaugiuosi, kad mane sugavai, kaip vėja.
Tikrai kaip vėja. Ir žinot, yra proga susitikti, nes po mėnesio 10-asis vilties bėgimas. Bet tai ta diena, tai tik viena metuose, o jūsų šitas renginys, šita akcija, taip subrendu ir taip įsikerojų į metų renginius, jūs sakot, bus net 20. Ar galite prisiminti pradžią? Nuo ko viskas prasidėjo?
Viskas prasidėjo prieš 10 metų. Įvyko pirmasis vilties bėgimas. Mūsų susirinko į atgimimo aikštę vos 600. Vos 600, palyginant su džiazo festivaliu arba Klaipėdos dienomis. Tai menkas skaičius. Bet jau praėjusiais metais mūsų buvo 10 tūkstančių. Tai iš tikrųjų buvo didžiulis skaičius. Ir malonu matyti žmonės atvykusius iš Italijos, Anglijos, čia Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos. Mūsų vilties bėgimas tapo tiesiog tarptautinis bėgimas. O šiais metais tokia naujovė, beje, pas mus kiekvienais metais vis kažkas naujo. Šiais metais klaipėdiečiai kviečia į maratoną, į tikrą maratoną. 42 km bėgsime iš taško A į tašką B, tai reiškia iš Palankos į Klaipėdą.
Kur finišuosite? Atgimimo aikštėje finišuosite?
Be abejo, visi kiti startai ir finišo linija visiems kitiems bėgimams bus atgimimo aikštėje. Norime sutelkti Klaipėdos miesto bendruomenę į vieną vietą, kad tai būtų visiems džiaugsmas, nes tai, ką mes nešome, tai ta solidarumo, pilietiškumo, aš galvoju, kad žmonės regimai patys turi pamatyti, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu, ką darome.
Per tuos 10 metų turbūt pasikeitė ne tik skaičius, dalyvių gausumo prasme. Mačiau reportažą ir spaudoje stebėjau, kaip jūs jau balandžio pradžioje šventėte draugės su vaikais.
Taip, mes, žinote, aš papasakosiu jums tokią pasaką apie Alibaba ir 40 plėšikų. Tai buvo tokia labai įdomi vieta, kai Alibaba įeina į uolą ir jinai pamato skrynę. Tai daro skrynę, o ten kažkokie tai geltoni akmenukai, skrituliukai ten geltoni ir tokie balti. Ir ką, pažarstė ir uždarė ir nesuvokė, kad tai yra lobis. Tai visą tai, ką mes darome, norime paakinti šiandieninį Alibaba kabutėse, kad Klaipėda iš tikrųjų yra lobis ir kad tai, ką mes darome, turi labai didžiulę prasmę. Irkim, vienas iš tokių lobio skrinių yra autistiški vaikai. Gaila, kad žmonės praeina pro šalį, juos reaguoja kaip į kažkokius tai neaiškius padarus kabutėse. O aš dabar viską savo veiklą nukreipiu į tai, kad tai yra lobis. Ir Klaipėda niekada nebus Klaipėda, reiškia, neįvertinusi, ką jinai turi. Tas pats ir onkologiniai ligoniai, tas pats ir neįgalėjai. Tikriausiai radio klausytojai žino apie Augustą Navicką, kuri praktiškai mes ištraukėme iš tokios liūdnos situacijos. Jis buvęs garsus ir kluotojas, treniruotės metu virto nuo dviračio, susilaužė stuburą ir buvo save nurašęs. Ir mes vėl atkreipdami dėmesį į tą beprasmybę, nes aš labai gerai žinau, kaip jie gyvena, kreipiausi ir į tautą, tiesiog, žinai, į tautą, kviesdamas atvykti į Klaipėdą į irklavimo regatą. Ir pasirodo, kad Lietuvoje nei vienos valties nėra pritaikytos nei galiam žmogui, turinčiam judėjimo negalę. Ir kokia istorija mūsų atrodo garbinga, ar ne? O valties jam tokiam žmogui nėra. Ir mes nupirkome valtį. Ir iš karto atsirado skambutį, sako, aš tikrai norėčiau ir kloti, aš esu Augustas Navickas. Ir jį paruošėm, ir jis dalyvavo Brazilijoje, paralimpinėse. Nu, tai gražu, va, tai mūsų toks dalykas yra, aš noriu, kad kiek mes galime daug padaryti ir Klaipėda tampa visiškai kitokių miestų, kada mes skiriame sutelktą dėmesį. Ir beje dabar, va, pavyzdžiui, gegužės 4 dieną, organizuojame dramos teatre koncertą skirtą motinai. Aš nežinau, kiek ar daug tų koncertų tokių buvo motinai skirtų Klaipėdą, bet šiandienos motina yra atsidūrusi tokioj apverktinoj situacijai. Aš kai lankydamas ligonius atkreipiu dėmesį, mane kviečia tos senos mamos, kurių vaikai, anūkai jau išvykę, vienos pačios sėdi. Ir daug dieve, kad atsirastų žmonių, radio klausytojų, bent kurie per tiketą nupirktų biletą, kad kažkas tai nueitų, pakviestų tą motiną, atsivestume į dramos teatrą. Koncerto programa labai įspūdinga. Vienas žodžiu, daug renginių ir jie turi vykti, jie turi. Tada miestas yra miestas. Prisivaizduokit, Klaipėda pretenduoja tapti Europos sporto miestu. Nori gauti tą titulą. Tai, bet jeigu sporto miestas, tai va, tai turi sporte dalyvauti ir seneliai, ir vaikai, ir ne vien tie, kurie siekia rezultatų, ne vien tie, kurie galvoja apie Tokijo olimpiadą, bet kurie kasdien, kuriems gyvenimas, sportas, kūryba, menas.
O jūsų pradžia, kaip jūs pasirinkote kunigo vienuolio kelią? Kas čia jūs vedė?
Pradžia Klaipėda.
Klaipėda, taip, Klaipėda.
Pradžia Klaipėda. Ir aš gyvenau labai gražioje vietoje. Aš dažnai nuvažiuoju ten, dabar Gandralskis rajonas. Mes gyvenome priešais tankų batalioną. Kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą važiuodavo ten 10 tų tankų, mus vaikus tai labai erzino. Aš tiesiog turiu prisipažinti, kad nuo pat mažens esu tikrai antimilitaristas ir man dabar, kai Lietuva taip ginkluojasi, man tai prieš mano visą prigimtį. kodėl aš pasirinkau pranciškono kelią, bet turėjau pereiti, dar prieš tai turėjau studijuoti Kauno Politechnikos institute, kaip tik Alantos įvykiai, po to saugumas, aš nebuvau komjaunuoliu, jie viską darė, kad aš arba aš pasakiau, kad ne, buvau pašalintas ir tu dėkau Dievui, kaip ir onkologiniai ligoniai, kažkada ateina toks momentas, kada jie pradeda nebekaltinti Dievo, kodėl aš susirgau šią ligą, o pradeda dėkoti, nes per tai atsiveria akis, naujos prasmės, naujos spalvos, nauji garsai, kuriais džiaugiasi, kuriais pradeda gyventi. Taip ir aš po to džiaugiausi, kad mane saugumas išmetė iš Politechnikos instituto, nes aš įstojau kunigų seminariją. Tai man buvo irgi toks didžiulis atradimas gyvenime. Bet todėl saugumas neleidžia dirbti Lietuvoje. Sako, tu važiuo kažkur, tai kur nori, bet tik ne Lietuvoje.
Jūs tikrai daug keliavote.
Ir keliavau, ir aš dar prieš tai, prieš mokydamas Politechnikų, dar žaidžiau futbolą. Aš bendrai mano tokia jaunystė buvo tarp teatro, iš tikrųjų, ir sporto. Aš visą laiką buvo toks. Tai taip gausi, kad aš pasirinkau Vidurinę Aziją. Va, tuo metu vyko karas Afganistane. Tai pirmasis mano toks noras buvo padėti lietuviams, kurie atsidūrė iš karo zonos į ligoninę. Tai aš lankydavau, ten lietuvių gal vieną atitėje sutikau, bet labai daug ukrainiečių, baltarusių, rusų pačių. Tiesiog kaip koks, nežinau, kaip kas. Skaitydavau jiems laikraščius, supažindindavau su naujienom. Rašydavau laiškus jų tėvams, tikrai, nes ten situacija tokia buvo jau liūdna, jiems nukirsdavo rankas, kad daugiau niekad neimtų ginklą. Bet tai tokia patirtį, nu, gavau tokia stipri, labai, nežiūrint visų tų kelionių po dykumas, po kalnus, kur buvo išvietinti lietuviai, ukrainiečiai. Tai jau džiaugiuosi ir tos patirties aš neišdalinu veltui. Tarkim, būdamas Vidurinė Azija, aš surinkau labai didžiulę maldos kilimų kolekciją, tai reiškia islamo maldos kilimų. Ir aš jų turiu, nežinau, galbūt netgi Lietuvos, reiškia, karaimai tiek jų neturi. Ir jau kitais metais mes žadame savo vienuolynę atidaryti galeriją ir eksponuosime islamo maldos kilimus. Ir tuo pačiu, būdamas ten, pradėjau domėtis japonų grafiką. Pas mus šiek tiek tada bus labai gražus japonų kultūros kampas. Tai kad, todėl va, ir dabar atsakau, kodėl pasodinome ir tiek sakurų, ir kitų labai daug gėlių, ir rožių 2000 krūmų, tam, kad sukurti labai gražią darnę aplinką, tam, kad žmogus suprastų, kad jis turi gyventi darnioje aplinkoje, nes nuo aplinkos priklauso ir vidus, aišku, nuo vidaus priklauso aplinka.
Taip, viskas susiję.
Viskas susiję.
Jūs man priminėte, aš buvau sovietinėje armijoje ir mus išvežė labai toli. Po pirmo kurso aktorinio išardė kursą, išdraskė ir išvežė mane toli į Kazakstaną, porą šimtų kilometrų nuo Kinijos sienos ir jūs pasakėt, jūs rašėt laiškus. Man atsitiko kojos trauma. Aš grįžau iš ligoninės į tą patį dalinį ir ten visi tikrai rankom tokiom naktį šaltą, dieną karštą, žaizdos negyja. Aš irgi rašiau laiškus, žinokit, jų sėdi odesietis toks Dzima Dzemko verkia ir aš rašau laišką mamai jo.
Tai va tą patį man teko ir daryti.
Taip, bet o kaip jūs sužinot, ką toliau reikia daryti? Jūs Klaipėdoj, bet jūs ir Kretingoj, be jūsų ir Kryžių kalnas neįsivaizduojamas. Jūs visur esate, kaip jūs spėjate? Jums ne tik jubiliejinis bėgimas šiais metais, ir jūsų metai jubiliejiniai.
Taip, galiu aš tai konstatuoti, man vilties bėgimas vyksta iš visus metus. Ir dabar, pavyzdžiui, lankau mokyklas, jei ne kasdien, tai kas antrą dieną visus tinku su ten trečiokais, ketvirtokais, penktokais, šeštokais. Ir bandau pasodinti sėklą, vilties sėklą. Velyknę progą perskaičiau tokį aforizmą itališką. Ten sako, jie palaidojo mane, bet nesuvokė, kad aš esu sėkla. toks gražus. Palaidojo Kristą, ne, bet nesuprato, kad jis yra sėklų.
Daugia prasmės.
Daugia prasmės toks. Tai va, tai aš irgi tas, kaip vėjas nešu tas sėklas vaikam, nes labai svarbu ir pačiam kaip ir aktoriui, ir režisieriui labai aišku yra, koks santykis su žmogumi. Jeigu tau žmogus yra tik daržovė, jeigu jis yra tik tai bio, zoo, būtybė, nu viskas, nu tai aš netgi nežinau, tai kam vargti ant scenos, kam ten paišyti tos gražiausius paveikslus, kam čia tą kurti muziką, tai jeigu viskas būna nukreipta destruktyvia linkme ir tiek. Bet jeigu žmogus yra truputį daugiau, ar ne, tas, kuris turi savį didesnę širdį, kuris yra jau suvokęs save, kad yra Dievo vaikas, ar ne, kad nėra baigtinis, tai viskas keičiasi. Tai mane tai motyvuoja ir aš kuriu, bandau sukurti santykį. Pavyzdžiui, šiandieną vaikams kalbėjau, kad tai sku vaikai, pažadėkite man, seneliui, kad valgydami įsidėsite tik tiek, kiek suvalgote, nes per metus laiko žmonėje išmeta į šiukšlynę milijardą tonų maisto. Tai reiškia, milijardas tonų maisto. Tai reiškia, visas Baltijos jūros žuvis ten yra. Kiek ten vištų tame milijardą tonų maisto? Kiek darbo, kiek saulė? Tai va, žmogus be Dievo jis yra neracionalus. Jeigu anksčiau buvo paleista antis tokia, kad tikintys žmonės yra neracionalus, tai aš tikrai noriu pasakyti, kad netikintis Dievo žmogus labai neracionalus. Karui, ideologijai, kiek pinigų išleidžia.
Taip.
Visiška beprotybė yra. Tai va, su vaikais kalbame apie tai, kad mes galime dar sugražinti Baltijai, įkvėpti Baltijos vandenims tą dvasę, kad žuvis pradėtų vėl gyventi, bet turime sukurti teisingą santykį su gamta. Sakau, vaikai, na jeigu žiemos metu neresinsim paukščių, ar jie pasiliks su mumis, ar vasarą čia bus, aišku, kad ne, visi sako, kad ne. Visur yra vientisumas, ta visuma, po to santykį su artimu, ar ne, jeigu su artimu tu turi tokį santykį, kaip sakau, kaip su morka, nu, tu gali tik morką suvalgyti, ar ne.
Žinot, žiemos metu artėjant kitai didžiai šventei kalėdoms, aš persirengiau daug dešimtmečių, tikrai dešimtmečių, bent trejata kalėdų senelių, aš irgi tą patį sakiau jiems, kad jie sustotų ir nustotų norėti visko.
Taip.
Nes jeigu dovana iš širdies, o širdis yra kumščio dydžio, tai ta dovana turi tipti į delną.
Ir valgyti reikia irgi tiek telpą
į savo. Ar dažnai užsukate, ar lieka laiko į teatro aikštę?
Taip, kadangi turiu prisipažinti, draugauju aš nuo seno su Dalia Kanclerytė, tai tenka man ten vaikščioti ir
jūs tikrai daug keliavote, tie laikai jūs paminėjote, Roma Kalanta ir čia turbūt gėlių vaikų muzika. Ir
taip viskas kažkaip tai gyvenime sukrito, aš gimiau Lelijų gatvėje, ten aplink mūsų namus, vien tik tai gėlių pavadinimai, tulpių, jurginų, rūtų, vien tik tai gėlės. Va, ir po to taip jau, kai pradėjau aš Kaune studijuoti 70-ais metais, na, ten tas toks jau gėlės jau kažkaip tai pražydo ten ir tekstiliai, ten ir marškiniai su gėlytėm, ir Vytautas Kernagis jau, ir bildukai ten, ir jau tokie, jau viskas, jau prasideda judesys. Mes čia Klaipėdai pirmieji su džinsais pradėjom vaikščioti, jau vilkėti, reiškia, jau kartais netgi ir basom kojom. Kadangi aš gimiau katalikiškoj šeimoj, reiškia, aš iš tėvų buvau gavęs žinę, kad viskas yra daroma tam, kad tik tai, reiškia, dekonstruoti bažnyčią, kad ją susilpninti. Nes aš jau pradėjau į namus nešti rytų filosofiją, Rerichą, Radžią jogą, visokiausios jogos. Tai mama sako, nu kam tau tai reikia? Sakau, O tėvukas mano buvo sukirpėjęs šiaip jau. Ir toks jau aukšto lygio labai jis buvo vadovas visų čia sukirpėjų mokyklos. Ir kunigai ateidavo ir prašydavo, kad tėvukas jiems sukirptų sutaną, nes sutana tai ypatingo kirpimo ten yra.
Taip.
Ir man buvo padovanojo, paskolinę tiksliau, naująjį testamentą ir mama sako, tu nuai paprašyk, kad tau ten va, iškia, tam komprojekte atšviestų, kad turėtume mes kopiją. Aš nuėjau atšviesti ir sako, ne, mes šitų knygų ne. Šitų negalima, ten visų radžia jogas, gali išviesti kiek nori, ten budistinius, o šitos negalima. Ir tada aš akivaizdžiai supratau, kas yra kas. Kaip dekonstruktas buvo visa, reiškia, Rericho, Agni joga, ar ne, ir budizmas, ir su visom vedantom, viskas buvo tam, kad tik parodyti, kokia niekinga ir kokia neįdomi krikščionybė yra. Bet aš tą supratau ir tada atsirado mano gyvenime Orvidų sodyba. Beje, šiais metais sukanka 25 metai po jo mirties. Tas absurdo, reiškia, visas muziejus ir mes ten ir su aktoriais susitikdavom ten labai. Tada ten įsiprasvino mano, reiškia, filosofija visą ir aš jau į kunigų seminariją važiavau, žinodamas, ko važiuoju.
Ar po dešimtojo jau galėtumėt sėsti ir rašyti, kaip sakėt? Nes turėtumėt ką parašyti, juk iš būtų įdomu. O gal jau rašote?
Šiaip aš mėgstu rašyti, tokius esė esu ne vieną parašęs. Tik labiausiai man patinka rašyti dabar haiku. Nu, aš jau visą gyvenimą jos rašau, turiu prirašęs jų nemažai. Aišku, apie kažkokį tai publikaciją arba skaitimą viešą negalvoju, bet kadangi turiu daug litografijų japonų, man tikrai labai patinka Tokaidos kelio, pavyzdžiui, kai kurias litografijos pasiimu ir parašau kokį treimą. Ir gražu. Gal kada paskaitysim jūsų studijai per jūsų laidoje?
Jūs, aišku, pasakysit, kad galbūt tai tikėjimo paslaptis, bet kokia paslaptis, visgi, ką jūs sugalvojat, jūs tą padarote. Juk čia jūsų idėja vilties bėgimas, taip? Dabar jūs turite jau ir komandą didelę tikriausiai, ne?
Taip, čia viskas, mane patį tai, kas nustebina, to norisi būti atspindžiu. Kadangi mes esame Lietuvos pranciškonai, bet savo tėvus mes pasveikinom gyvenančius, reiškia, Niujorke, Bostone. Tai aš pirmasis buvau, kuris nuvažiavau pažiūrėti, kaip jie įsikūrė po antrojo pasaulinio karo. Ir taip sutapo, kad tuo metu Niujorke vyko maratonas. Maratonas, kuriame dalyvavo 100 000 bėgikų. Ir aš jau tada čia buvo 91 metai, aš buvau labai nustebęs. Kaip gali būti tiek daug sveikų žmonių vienoje vietoje, 100 000, ir kurie bėga tam, reiškia, solidarizuodamėsi. Ir visi pinigai ten tūkstančiais eina, milijonai kopimi pinigai tiems, kuriems reikalinga pagalba. Ir užsifiksavo, kad ateis diena, kada aš irgi norėsiu tai daryti. Ir man čia kažkaip tai pasisekė, aš grįžęs, jau kai pradėjau gyventi su onkologiniais ligoniais, pradėjau galvoti, na, apie maratoną. Tai galvoju, paskelbsi maratoną, tai kiek čia ateis žmonių, kiek čia Lietuvoje tų bėgikų, 3, 4, 5, tai jokios naudos. Tai pradėjau dėlioti, struktūruoti ir po to pagalvoju, gal reikia pradėti nuo 2 km, nuo 6, nuo 10. Ir viską daryti vienu metu, etapai, kad daugiau žmonių susitelktų į atgimimo aikštę arba į vasaros estradą. Na ir taip įsivystė, kad jau praėjusiais metais finišo linija kirto 10 000. Labai norėtųsi, kad visa Lietuva bėgtų, nes situacija yra labai labai apverktina Lietuvoje, nes širdies kraujagyslių ligomis serga apie 120 000, onkologinių ligonių apie 120 000, diabeto apie 80 000, psichinių ligonių, ten alkoholikų, narkomanų. Vienu žodžiu, situacija yra labai labai prasta, todėl mes turime solidarizuotis. Aš norėčiau, kad vilties bėgimas būtų kaip Baltijos kelio kažkokia tai dvasia, kad pilietiškumą, kad suprastume, kad mes esame dėl kitų, kad ateiname į šitą pasaulį dėl kitų išlikimo. Kol šito nebus, tol bus blogai, tol vyks karas pasaulyje. Reikia suprasti, kad aš gimiau kaip dovana kitiems, Galbūt mane tai motyvuoja, aš suvokiu tai, kad aš tikrai esu gimęs dėl kitų, kaip ir pats įgūtė, esi gimęs dėl kitų išlikimo. Taip yra. Jeigu galvosim, kad tik tai savo, dėl savęs, liūdnas gyvenimas.
Taip, aš labai sutinku, tikrai kurį laiką tiesiog tą darai ir dėl savęs. Taip. Bet šiaip darai dėl kitų liktai. Labai ačiū, bet kadangi pradėjau nuo jūsų to interviu kelionėje su Bernardinas.lt, jūs paminėjot motinos dieną. Tame interviu jūs labai dar gražiai minėte tėvą Stanislovą, kuris jūsų gyvenime irgi suvaidino tam tikrą...
Pagrindinį,
netgi taip.
Aš taip galiu drąsiai pasakyti, pagrindinį vaidmenį. Ir, žinot, jis buvo mano nuodėm klausys, aš pasivažiuodavau kas mėnesį ir... Jis mane išmokė kalbėti ir tarp kitko ir su aktoriais, ir su dailininkais, kurie tiesiog ištikti depresijos atvažiuodavo pas jį pabūti. Jis tiesiog mane įmesdavo, eik tu ten su jais būk. Ir kas man svarbu, kai jau jis buvo mirties ir akivaizdoje, aš buvau paskutinis, kuris jį aplankiau ir pas kurį jau jis atsiliko išpažinti. Taigi aš išklausiau jo išpažinti ir po to jis jau po kelių dienų iškeliavo iš to pasaulio. Taip kad jis man liks jau visada brangus ir aš žinau, kad jis manim irgi džiaugdavosi kaip mokinius, yra netgi pasakęs taip nekukliai, bet noriu pasigirti, kad aš buvau jo mylimasis mokinys. Man taip gera. Taip va, aš kaip prisimenu Stanislovą, aš esu toks tada įgaunu tokį statusą. Mano mylimasis mokinys.
O rytoj atvelykis, ką mus palinkėtumėte? Tokia vis tiek ypatinga savaitė šiai buvo.
Jo, savaitė iš tikrųjų graži, daug šviesos ir aš apart šviesos niekur nenorėčiau linkėti. Todėl mes ir pačiu tamsiausiu metų laiku, tarkim gruodžio 11, 12, vis paleidžiame į eterį vilties dainą. Ir aš taip jau džiaugiuosi, kad paskutinį kartą mes, o praėjusiais metais ta vilties daina buvo sudainuota kartu su Tarasovais. Ir jie beje koncerte skirtame motinai taip pat atliks tą dainą. Ir Amber Life'as mūsų ryškė, ir Linas Švirinas yra sukūręs himną, ir viskai tamsu, ir aš žinau, kaip brangu, kaip svarbu lietuviui gyventi šviesoje, nes kai jis šviesoje. Ir atvelykis vėl tas toks šviesus yra, šviesus, tai gyvenkime šviesoje ir linkiu šviesos.
Labai ačiū. Jeigu galim, mes pagrosim atsisveikinimu tą naujausią jūsų vilties dainą.
Gerai.
Iš tikrųjų, ji labai graži ir teskamba ta viltis ir tebūnė šviesa. Ačiū Jums labai.
Paklausyk, ką tau dabar sakau, nemokėjau skraidyti ir aš kritau. Dangus, jau pats laikas išskleist ir tau sparnus kilti aukštyn, kristi gili niekada nenukris žemyn. Kam reikalingi sparnai, virš debesų tolimi krantai, labai seniai laukia, kol tu pakilsi tenai. Labai aukštai, ten kur laimės ir džiaugsmo namai. Dangus laukia tavo drąsos, žingsnio pirmyn. Pakilk nebijok į lietuvos, tikėk į savim. Ar nežinai, kam reikalingi sparnai? Virš debesų tolimi krantai. Labai seniai laukia, kol tu pakilsi tenai. Ar nematėjai tavo spalvoti sapnai? Nuneša kartais tave tenai. Labai aukštai, ten kur laimės ir džiaugsmo namai. Ar nematėjai,
Nauja pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Susitikimai teatro aikštėje. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje nuo kovo 11. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.